RCF. Pédénandaise.
Oui, bonjour au Erio et mon Azul, Eisvarnugen à Visebrel, à l'énane à Zokinige de Homme et à Vie à l'Hervessanian, Penat Pemzek. Jésus a dit que de Homme, Penans et Helom Behatos de Han, à Gwellohoas, Kauder Memes Guad, à Zau, à Hef, Betegar Brang, Ziveha. Mais, Eo, Arwinien Wirion, avazad eo Arwinien nour. Kemen skour en non, ane zougo ke der frouez avo lammekuit, a kemen inia zougo frouez avo neteat gantan a krennet evit matougo miur a frouez. Hui adal brema zo neat, a blamour da homzou a meus lavare deor. Chomid en nun, ame en nor. Ne helke d'ur skour distag dius a winien dougen frouez drezan e unan, na hui ke nebet ma ne jomit ke den nun. Me eo a winien, hui ar skourou, an inia jomen nun a me en nan ennes a zoug kals frouez, car distag diusin ne helido barnetra. An eb ne jom ke den nun a vos tlape kuid evel marer d'ur skour hag e seho. Das tu me devo a taulet en tan da zevi. Ma chomid en nun, a me, a ma chom va homzu en nor, hui a huren nu a pez o po juan, hag evo roet deor. Kemen man eo a roio gloar dantad, ma tugit fruez e leis, a ma vehit diskibien digne. Ja, Jésus a zo poez rei da Eva des eskibien ar veren a gwin, beniget gantan e giz sambol beo eus e wad. Bremañ e hel nehe kentelian eho div ar ben ar vuez. Ar vuez a zo e ini, a bremañ o ini ie deho. Evel a wala ouz ar blanten winien, du ma, ni a la varfe kentor ar blanten ar tichaot, hag ar o drajoun, a frouez da eul. Ya, memes seo, memes gwad a red en notri. Vaouez goz a lavaret digne. Ma ye a outre tepot, gwelet a reur bremañ dan oa don un gavet me, e gavtign e maun bremañ toz kenan da Jezus. O devot un bet a tao, o lavaret va japelet bembes hag en overen bepsul. Ma, gwel a zeken, a respuntan dihi. Ma mor en o jeu e gisse. Ya gwel a ze, met lavaridin memestra, betek pler e hel er beha toast d'or zalver. O, ne o ke diez lavarandihi, pa vehor o komunia, Jezus e unan a zo oton da houdori e gorf e no tia bars. Set un nel ke beha toastor ouzit. Ar vaouez da jomsiu leur penna da da houlen adare, med lavaridin hoaz, hui hag a zo desket war a religion. Jésus a zo oveva en nun pa recevan a gomunion? Jésus a respuntan dihi, a zo oveva e pepini a vir a lezen uel a zo, en em garout a ranker an eile gile. San Paul a zo eat betek skriva a pez a zante mat pa lavar. O bremañ ne o keme a zo oveva ken, med... a rist eo, an ini a zo oveva en nun. O, a kalavar an dihi, ne gav ket digne heller mont tostor eus Jezus e geder mosse. Ar vaouez goz davon kuid leun a zonjou foun uzen ni. Gouzout a re bremañ ne o ket gant peden ou devo deb ken et eur da veha tos da Jezus. Med en ur veva gant fesoun ou or zalver. A gouz pen an drahe... E o merket ma den a vie la erio, distag diouzin ne helido barnetra a lavar Jezus. Peden genta an overn a lavar c'hoaz irio, peguir e credom er rist, roi deom ar wir frankis, hag ar vu esper badus. Amen. ur zulvez vad da bibinia hanoc'h.